አብ ደብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ደለሎ ቁጥሪ 4 ተባሂሉ አብ ጽዋ ቦታ ሐርሻ ሐርስቶት ኢትዮጵያ ምስዕጥ ቃል ሱዳን ምውግኦም ነበርቲ ተኸባቢ ተዛሪቦም ካብ ሆስፒታል ዝተረኽበ ሓበሬታ ከዓ ቁስለኛታት ካበየ ከባቢኡ ይመፁ ከም ዘለውን በቲ ኩናት ዝመቱ ሰባት ከም ዘለውን እውን ይዛረቡ ከም ዘለው ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ፅዮን ግርማ ዘዳርበቶ ምንያፈርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ደቡብ ጎንደር ከተማ ገንዳ ውሃ ዝርከቡ ቪኦኤ ብስልክ ዝዘራረቦም ነበርቲ ከም ዝበልዎ ምስ ሱዳን ካብ ዘዳውቡ ቦታታት ሕርሻ ሓደ ደለሉ ቁፅሪ 4 ዝበሃል ክኾን ከሎ ኣብ ተግባር ሕርሻ ዝነበሩ ሓረስቶት ካብ ወገን ሱዳን መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ውግእ ተጀሚሩሎ ኢሎም ኣብ ከተማ ገንዳውሃ ሆስፒታል መተማ ምስቶም ዝቆሰሉ እየ ዘለኹ ዝበሉ ሰብ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞ ደለሉ ቁፅሪ 4 ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ከምዚ ኢሎም
መሬቱ የኛ መሬት ነው። ድሮ እኛ እናርሰው ነበር። እኔም ራሴ እዛ አርሶ ነበር። አሁን ለሱዳን
እቲ መሬት እናትና መሬት እዩ። ቀደም ንሕና መሓርሶ ዝነበርና እዩ። ኣነ ባዕለ እውን ኣብኡ ሓርስ ነይረ እየ። ሎሚ ንሱዳን ተዋሂቢ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ንዓና ክወሃበና እናበሉ እዮም ዝቃለሱ ዘለው። ናትና ሰብ ከዓ ናትና እዩ ዝብል ሎሚ ከዓ ካብኡ ዝገደደ ሰብ እናቀተሉ ብምዃኑ ኣብ ተማልለይቱ ከዓ መፂኦም ነቶም ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ቀትሎሞም ካብኡ ንዳሓር ኩናት ተቀፂሉ
እቲ ጎንፂ ዝጀመረ ሱዳናውያን መፂኦም ሰብ ይቀትሉ፣ የንድዱ፣ ንብረት ይዘርፉ ቅድሚ 4 መዓልታት ንሓሙሽተ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ረሺኖም ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
ከዛ በኋላ ህዝብ እየተጠራራ እየተጠራራ እንዲህ በየተነጣጠል ከምንሞት አንድ ነገር ማድረግ አለብን።
ካብኡን ዳሓር እቲ ህዝቢ እናተፀዋውዐ በብሓደ ካብ ንመውት ሓደ ነገር ንግበር ብምባል ናብ ቃልሲ ኣትዩ ኣመራፂ የለን ርእስኻ ኣብ ምክልኻል ተግባር እዩ ዘሎ
ሬሳ ጎረቤቴ ይመፅኡ ዝበለት ሓንቲ ነባሪት ከተማ ገንዳ ውሃውን ከምዚ ትብል
ሰሊጥ ምናምን ይመረትበት እኮ ነው። ገዘ ሽሮ ነው እዛ ያሱ እንጂ መኖሪያ ቦታ አይደለም።
ሰሊጥን ካልእን ዝምረተሉ ሕርሻ ቦታ እኮ እዩ። መንበር ቦታ ኣይኮነን። በብዓመቱ እናኸዱ ዝሓርሱሉ ቦታ እዩ። በቢግዜኡ ክኸዱ ከለዉ ጎንፂ ይፍጠር እዩ። ግን ኣይከምናይ ሎምን ቅድሚ ሎሚ 2-3 ሰብ ይመውት ነይሩ ትብል ኣብ ክልቲኡ ገፀት ዶብ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ሓረስቶት ከም ዘለዉ ዝገለፀ ስታ ነባሪት ናይ ሎሚ ግን ካብ ወገን ሱዳን ኣፅዋር ሒዞም ዝመፁ እዮም ብዙሓት ሰባት ቀትሎም ዝበሃል ዘሎ ሬሳ እኳ ክልዓል ኣይፈቀዱን ሰራዊት መከላኸሊ እዩ ከይዱን ሓደ ሬሳ ሒዙ መፅኡ ዘሎ ዛጊድ ካብቶም ተቀቲሎም ዝተባሃሉ ናይ ሓደ ሬሳ ትፈልጦ ስሙን ዝጠቀሰቶ ሰብ ናብ ከተማ ገንደውሃ ከም ዝኣተወ እታ ነባሪት ገሊፃ ኣላ። ዝሞቱ ነበርቲ እታ ከተማ ግን 3 እዮም ትብል ግን ካብ ካልኦት ከተማታት ከይዶም ስለዝሓርሱ እውን ዝሞቱ ብዙሓት ምዃኖም እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኢላላ። ካልእ ነባሪ ከዓ
ህዝቡ በጣም ተቆጥቶ ተነሳብ ያው መከላከያ ሰራዊትን ሄዷል።
አሁን ህዝቢ ኣዝዩ ተቆጢዑ ተላሒሉ ኣሎ። መከላከሊ ሰራዊት እውን ከይዱ ኣሎ። ንግዜኡ 15 ዝኾኑ ሰባት ቆሲሎም ኣለው። 5 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ሓደ ካብቶም ዝቆሰሉ ኣባል መከላከሊ ሰራዊት እዩ። እቲ ዕግርግር ገና ጠጠው ኣይበለን።
ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝደለይዎ በዓል ሙያ ሕክምና ሆስፒታል መተማ ብወገኖም
ከበድ ያሉ 1-2 ሕክምናዎች መጥተዋል። ኖርማሊ ያው ትንሽ የመጠጅት ና ይመስላል። ከ1-5-6 ቦታ የተወሰነ ተካ
ሓደ 2 ብፅንዑ ዝቆሰሉ መፅኦም ኣለው። ውቅዖም ናይ መትረየስ ይመስል ዝተወቅዑ ብሞርታር እዩ። ካልኦት ዝያዳ ዝተጎድኡ ይመፁ ስለ ዘለው ግና እዚኣቶም ናብ ጎንደር ክላኣኩ ተገይሮም ኣለው ይብሉ። እቶም ቆሲሎም ዝመፁ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መግላፆም ዝጠቀሱቶም በዓል ሙያ ሕክምና ንሱዳናውያን ተዋሂቡ ኣብ ዝበሃል መሬት እቶም ሱዳናውያን ኣትዮም ነቶም ኢትዮጵያውያን ሓርሶት ከም ዘሳደድዎምን ዝቀትልዎምን ተዛሪቦም ኣለውን ኢሎም። ካብ ወገን ሱዳን ብዛዕባ እዚ ኩነታት ንምፍላጥ ናብ ሚኒስትሪ ቤት ዕዮ ባህልን ሓበሬታን ኮሚኒኬሽን ዶክተር ኣሕመድ ቤላ ደጋጊማ ደው ኢላ ክትረክቦም ከምዘይከኣለት ነዚ ፀብፃብ ዘዳለወት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።